Μπακού, Γιάννης Ράνιος. Έλα Γιάννη.
Τι κάνετε, καλημέρα.
Όλα καταρχάς. Καλημέρα, ναι. Γιατί
καλημέρα,
εκεί,
Γιάννη,
τώρα
καλημέρα.
Εκεί είναι μία και ή όχι. Κάτσε μία ώρα μπροστά, δεν
ναι.
Είναι εκεί.
Μία
ή
ώρα μπροστά.
Ή τον άποδο που έχουμε συνηθίσει εμείς. Γιατί είναι ανατολικά.
Και λογικά
ναι.
Από ώρα σε ώρα έρχεται και ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατάξει λίγο μετά τις 9 το πρωί με πτήση charter. Η διάρκεια της πτήσης είναι περίπου στις 3,5 ώρες. Οι παίκτες θα προλάβουν να φάνε ελάχιστα να ξεκουραστούν. 4,5 έχουμε συνέντευξη τύπου, ώρα Ελλάδος μιλάω πάντοτε.
Απευθείας δηλαδή είναι 3,5 ώρες. Τώρα συγγνώμη που σε διακόψα, μου κάνει εντύπωση.
Ναι, ναι, ναι.
Πιο κοντά από το Λονδίνο δηλαδή. Δεν είναι τον Μπακού από Αθήνα.
Ναι.
Το
Λονδίνο όχι.
Τόσο το κάνω πλέον νομίζω. Εγώ όταν είχαμε πάει, αλλά ήταν κορονοϊός.
Τι επιμένεις τώρα, 4 ώρες δεν είναι.
Έτσι ήταν παλιά. Έχω πάει Λονδίνο, οπότε ήταν με τη Γούλη.
Παλιά, φίλε, πριν 2 χρόνια σου λέω.
Και εγώ 2 χρόνια.
Μόνο στην επιστροφή το έκανε κάτω από 4 ώρες η British Airways, γιατί είχαν καθυστερήσει.
Τότε του έλεγε ο πάντως με το. Μου είχε κάνει εντύπωση με τον κορονοϊό, ήταν φτάσει.
Χήθρο είναι 4 ώρες και ένα τέταρτο.
Θα συμφωνήσω με τον Γιάννη, γιατί η τελευταία φορά που θυμάμαι και τον Ολυμπιακό να κάνει προπόνηση εδώ ήταν στο Λονδίνο με την Arsenal. Το θυμάμαι ότι ήταν μέχρι 4 ώρες.
4 ήταν, σου λέω, εγώ το έχω κάνει απλώς 3,5, το είχαμε κάνει πριν το καλοκαίρι του 20.
Ναι, και το να πας μόνος, να έρθεις μάλλον μόνος είναι λίγο δύσκολο, μέσω Κωνσταντινούπολης, αλλά εντάξει, μας
ναι, συνήθως, μια ιδιαίτερη εμπειρία. Όχι συνήθως, με ανταπόκριση. Ναι.
Έλα, ωραία ήταν.
Γιάννη, ναι, πρώτη φορά στον Μπακού.
Πρώτη φορά Μπακού και μάλιστα θα αποκαλύψω, ο Χρήστος Κοντός με πήρε τηλέφωνο από μόνος του, ναι. Μου λέει, δεν θα πιστεύεις αυτό που περιμένεις και αυτό που πραγματικά θα δεις για τον Μπακού. Και ήταν, λες και ήταν ακριβώς στο μυαλό μου, χωρίς να υπάρχει μια προσυνεννόηση. Περίμενα ακόμα μια απώλεια, αλλά αυτό που έχω δει είναι αυτό που τουλάχιστον θέλουν εδώ οι άνθρωποι, να κάνουν το Ντουμπάι της Ευρώπης.
Α, ναι.
Εντυπωσιακά κτίρια, ναι, από το αεροδρόμιο καταλαβαίνεις. Δύο διαφορετικά καινούργια νεόκτιστα αεροδρόμια, υπερσύγχρονα. Και από εκεί πέρα και στη διαδρομή, ό,τι προλάβα να δω, γιατί φτάσαμε ξημερώματα, να πω την αλήθεια. Να κυριαρχούν τα πολύ ψηλά γυάλινα κτίρια, οι δρόμοι πολύ μεγάλοι, φωτισμένοι και γενικότερα ένα πράγμα πολύ διαφορετικό από αυτό που νομίζει κανείς ότι θα έρθει να βρει, ένα μουντό πράγμα, ένα... και ο καιρός είναι και πάρα πολύ καλός. Θα σου πω, αυτή την ώρα έχει 23 βαθμούς Κελσίου, περίπου ίδιο κλίμα με της Αθήνας, λίγο συννεφιά βέβαια. Από Παρασκευή διάβαζα εδώ ότι περιμένουν βροχή, καιρικές συνθήκες λογικά θα είναι πολύ καλές για το αυριανό παιχνίδι. Και για να το ταιριάξω λίγο με αυτό που λέγατε, λίγο με τα εισιτήρια που σας άκουγα όσο πρόλαβα, περιμένω αρκετό κόσμο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Να θυμίσω ότι το γήπεδο χωράει περίπου 30.000 κόσμο.
Α, περιμένω ένα sold out δηλαδή.
Όχι, όχι. Και αυτό μάλιστα μας εξηγούσε άνθρωπος που μας μετέφερε χθες από το αεροδρόμιο εδώ, ότι Καραμπάκ γενικότερα δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ομάδα. Και το ποδόσφαιρο, αν θέλει, δεν είναι και στα φόρτα εδώ στον Μπακού. Πιο πολύ του ενδιαφέρει η Φόρμουλα 1, να σου πω την αλήθεια, παρά το ποδόσφαιρο.
Ναι, να κάνει και βορτούλα, να δει την πίστα. Γιατί αν πα προ το κέντρο.
Είναι κεντρικά η πίστα.
Ναι, είναι κανονικά οι δρόμοι.
Ναι.
Δρόμοι.
Όπω Μονακό.
Είμαστε εδώ. Ναι, είμαστε στο ταξί και λέω ναι. Κάτι μου θυμίζει εδώ, Φόρμουλα 1.
Ναι, έτσι ακριβώ. Αυτό είπε και ο Ηράκλη Αντίπα που είμαστε μαζί από το Sport FM. Μου λέει εδώ πέρα, μου λέει κάτι μου θυμίζει.
Αυτά που σα έχω πει δεν τα πατώ όμω, ότι αυτό μαγαζιά τη βλέπετε τουρκικά. Και τέτοια χαμός, θα φάτε και μπαμπάκια.
Δεν έχουμε προλάβει ακόμα τόσο πολλά.
Τα ωραία, θα τα δεις, θα φας.
Οπότε θέλω να σταθώ λίγο στον κόσμο που θέλουν και ότι η Καραμπάκ δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ομάδα εδώ, όπως και το ποδόσφαιρο στο Μπακού, γιατί έχει έρθει μετά τον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ και καταστάθηκε στον Μπακού, οπότε είναι μια ποδοσφαιρική μετανάστρια. Δηλαδή, κάπως έτσι προσπάθησε να μας μεταφέρει ο.
Και παρά τις επιτυχίες που έχει, έτσι, είναι ναι, σταθερά ναι. Επιτυχημένη
η
ομάδα.
Είναι Νεύτσι είναι εκεί πέρα περισσότερο. Τι είναι. Δεν θυμάμαι, πέρσι πήγε ο Ολυμπιακός. Πέρσι δεν είχε
πέρσι. Ούτε εκεί υπήρχε sold out όμως, από ό,τι
θυμάμαι.
Άρα δικαιολογείται, γιατί δεν έχουν και πάρα πολλά πράγματα εδώ στο αθλητικό κομμάτι να επιδείξουν. Ωστόσο, η κουλτούρα, ο πολιτισμός, αν θέλω και εδώ που μένουμε, δηλαδή στο εμπορικό κέντρο, φαντάζομαι ότι έχουν 4 πολύ μεγάλα θέατρα, όπως είναι το δικό μας εθνικό θέατρο. Σε μια απόσταση λιγότερα από 2 χιλιόμετρα. Δηλαδή, προφανώς το βλέπουν λίγο διαφορετικά το όλο θέμα σε σχέση με τον αθλητισμό. Όμως, για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα, περιμένουν περίπου στα 25.000 άτομα. Δηλαδή, αν καταφέρουν και φτάσουν αυτό το νούμερο με πολύ φθηνά εισιτήρια, δεν ξέρω αν έχουν και προσκλήσεις, Γιάννη, θα είναι ένα επίτευγμα για μια ομάδα η οποία τουλάχιστον έχει βάλει πλώρη για αρκετά ψηλά και στην Ευρώπη, όπως δηλώνουν και οι ίδιοι.
Με νίκη, είναι μάτς πάρα πολύ σημαντικό και για την Καραμπάχ, γιατί με νίκη και την στιγμή θα παίζει Νάντ Φράιμπουργκ. Ναι, ναι. Μπορεί να γίνει το απόλυτο φαβορί για τη δεύτερη θέση. Και να παίξει την πρωτιά με την Φράιμπουργκ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Θυμίζω ότι η βαθμολογία έχει 9 βαθμούς στη Φράιμπουργκ, 6 Καραμπάκ, 3 Σνάντ, 0 Ολυμπιακός. Άρα αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Καραμπάκ πάει για πρωτιά. Δηλαδή αυτό την ενδιαφέρει. Θέλει να συνεχίσει στο θεσμό και δεν είναι απλά μία συμμετοχή και βλέπουμε. Πάντως περιμένουμε να δούμε, γιατί θα τα πούμε και συνέχεια για τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και ορισμένα ερωτηματικά στην άμυνα της Καραμπάκ. Όχι γιατί υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά γιατί προφανώς ο προπονητής της ομάδας θέλει να δει κάποια διαφορετικά πράγματα. Ίσως και η ξεκούραση που θέλει. Δεν ξέρω, κάπως έτσι μπορώ να το ερμηνεύσω. Μια Καραμπάκ η οποία μέχρι στιγμής θα πηγαίνει εξαιρετικά στο πρωτάθλημα. Έχει 8-8 νίκες και θα επιμείνω λίγο στο στατιστικό που διευρύθηκε σε σχέση με αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να δείξει διπλή, τριπλή, τετραπλή, αν θέλεις, προσοχή από το 60 και μετά, γιατί έχει σημειώσει 21 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και τα 18 είναι από το 60 και μετά.
Όπως και με το σωπότο μάτς. Όπως έκανε και σωπότο μάτς.
Και αυτό είναι ένας οδηγός, νομίζω, για το πώς πρέπει ο Μίτσελ να φτιάξει την ομάδα, που πρέπει να ενισχύσει περισσότερο και πώς θα διαχειριστεί και τον χρόνο του Ολυμπιακού, γιατί αυτή τη στιγμή ο χρόνος είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για τον Μίτσελ, εννοώντας ότι έχοντας παιχνίδια ασταμάτητα, πρέπει να κάνει και μια απαραίτητη διαχείριση, έτσι ώστε παίχτες κλειδιά, παίχτες ιδιαίτερα επιβαρημένοι, Ριάμτσουκ, Εμβιλάν, προτιμάς, να μην έχουν πτώσεις στην απόδοσή τους, και ειδικά και με το παιχνίδι που ακολουθεί, που είναι ειδικών καταστάσεων, αυτό με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Δευτέρα.
Λέμε, Γιάννη μου, ξέρεις ότι όσο και είναι σωστό ότι όσο Ολυμπιακός έχει την άντιση απόσταση 3 βαθμών, θα είναι μέσα στο κόλπο έστω για την τρίτη θέση που οδηγεί στο Conference League. Και έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός και έτσι όπως θα έχει κάνει φέτος, θα είναι και μια χαρά να συνεχίσει στο Conference League, γιατί σημαίνει χωρίς βαθμό και τελευταίος. Αλλά πρέπει και ο ίδιος Ολυμπιακός να δείξει ότι μπορεί να το κάνει. Και δεν μπορεί να ποτέ δεν πρέπει να περιμένει τα αποτέλεσματα μόνο των αντιπάλων και φροντίσει τα δικά σου. Και ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής είναι χωρίς βαθμό. Πήγε να πάρει μια ισοπαλία με την ΑΝΤ. Το δέχτηκε το κόλπο της Καϊσέρης, αλλά δεν είχε κάποια εικόνα που να πεις ότι ήταν στα χέρια του τελείως. Απλά έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, μπορούσε να την πάρει. Και όντως έπρεπε να την πάρει την ισοπαλία. Με τη Φράιμπουργκ και με την Καραμπάχ δεν μπορεί να έχει μπαπεί τίποτα. 0-3 είναι και τα δύο παιχνίδια. Έστω και αν επιμένω εγώ ότι ήταν τελείως διαφορετική εικόνα του αγώνα με την Καραμπάχ σε σχέση με το Φράιμπουργκ. Ότι μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Το αποτέλεσμα έγραψε. Πιστεύω ότι το φαβορί του αυριανού αγώνα είναι η Καραμπάκ, βάσει της εικόνας που έχει ο Ολυμπιακός, όπου πιστεύω θα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο και επενδυτικό βράδυ αύριο, 8 παρατέταρτο θυμίζω ώρα Ελλάδας, απέναντι στην Καραμπάκ. Βέβαια, το γεγονός ότι έρχεται από νίκη και μάλιστα με ανατροπή απέναντι στον Όφη έχει βελτιώσει σημαντικά την ψυχολογία. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και πολλά τα ερωτηματικά που τίθονται. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε σωστά τον Ολυμπιακό και να σου πω: ναι, αυτό που έχει στο μυαλό του Μίτσελ ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Αφενός θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τη σημερινή προπόνηση, που περίπου μετά από 2 χρόνια γίνεται παραμονές αγώνων ευρωπαϊκού αγώνα. Και αφετέρου, να δούμε και σε τι κατάσταση είναι παίχτες, που αν χρησιμοποιηθεί ο Σισε, κυρίως ψυχολογικά, πώς θα είναι. Αν χρησιμοποιηθεί ο Βρεσάλικο, επίσης το ίδιο. Ο Μπα, ο οποίος έρχεται από θλάση. Άρα. Δεν είναι μόνο να πεις ότι παίζεις ένα 3-5-2 και δεν λέω τυχαία αυτό το σχήμα, έτσι.
Εκεί με πρόλαβες, γιατί δύο ερωτήματα είχα. Αν δηλαδή αυτή η τριάδα υπάρχει πιο έντονα στο μυαλό του Μίτσελ και κατά πόσο μπορεί το παιχνίδι της Δευτέρας με τον ΠΑΟΚ να παίξει ρόλο σε αποφάσεις. Δηλαδή να ξεκουράσει παίκτες, να το πω ξεκάθαρα. Απλά. Να αφήσει παίκτες εκτός, γιατί να έχει στο μυαλό του ότι το μάτς με τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικότερο σε σχέση με την προοπτική του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα.
Κρατούμενο πρώτο, περιμένουμε εκπλήξεις ή έκπληξη και σε αυτήν την δεκάδα. Κρατούμενο δεύτερο, επειδή είναι πολύ σωστή η παρατήρηση που κάνεις, πιθανολογώ ότι θα δούμε και παίχτες που να έχουν περιορισμένο χρόνο συμμετοχής. Μη μας κάνει εντύπωση αν δεν δούμε τον πιο φορμαρισμένο, τον πιο επιδραστικό παίχτη του Ολυμπιακού να παίζει σήμερα, τον Εμβιλά. Έχει καταπονηθεί τόσο πολύ. Το λέω ως μία σκέψη, έτσι, προσοχή, δεν είναι ρεπορτάζ.
Ποδοσφαιρική κουβέντα κάνουμε, ότι μπορεί, ναι. Μπράβο, να κριθεί, γιατί έτσι. Οι προπονητές εξετάζουν τα εργομετρικά και τα λοιπά, το Εμβιλά είναι καταπονημένος, όπως λες, να πάρει τις ανάσες του, γιατί ίσως η παρουσία του είναι πιο σημαντική τη Δευτέρα. Πώς να το κάνουμε.
Σε όλα τα σχήματα που δοκίμασε, τον είχε μέσα τον Εμβιλά. Ναι. Είχε μέσα ο Ριάμτσουκ, και το λέω για τους δύο επιβαρημένους παίχτες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ίσως να στριφογυρίζει λίγο περισσότερο στο μυαλό του το 3-5-2. πολλά θα εξαρτηθούν και από το Βορυσάλικο, που εάν προοριστεί ως δεξιό στόπερ με το Σισέ και το Μπα ή τον Παπασταθόπουλο, ανάλογα δηλαδή, να δούμε πώς μπορεί να ταιριάξει η τριάδα εδώ. Όμως ο Μίτσελ, έχοντας δει, έχοντας καταλάβει και με σκληρό τρόπο, είναι η αλήθεια, στο πρώτο παιχνίδι, ότι η δύναμη πυρός και του Ολυμπιακού και τα ματσαρίσματα που θα βγάλει με την Καραμπάκ είναι η μεσαία γραμμή, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τη θωρακίσει. Δηλαδή, αφενός να αποτελεί έναν κυματοθράυστη της άμυνας, να σπάει και να απορροφά τις πρώτες επιθέσεις των αντιπάλων και από εκεί πέρα να έχει έναν πιο δημιουργικό ρόλο. Εκεί όμως έρχεται το ερώτημα και με άλλους παίχτες. Δεν είναι μόνο ο Εμβιλά, δεν είναι μόνο ο Ριαμτσούκ, είναι ο Μπιέλ, που και αυτός αρχίζει σιγά σιγά και καταπονείται. Είναι επίσης ο Χουάνγκ, ο Ινμπόμ, μιλάω για το Χαφ πάντοτε, που και αυτός βγάζει μικροενοχλήσεις και θέλει να τους έχει όσο το δυνατόν καλύτερα. Άρα εδώ έρχεται και ταιριάζει το όνομα που είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ανεξάρτητα αν δεν τον είδαμε στο αρχικό σχήμα. Για μένα στριφογυρίζει ακόμα στο μυαλό του Μίτσελ, βάσει αυτού που δείχνει δηλαδή στις προπονήσεις, και αναφέρομαι στο Ματιέ Βαλμποενά. Ίσως θα είναι δηλαδή το κλειδί που θα μπορέσει να δώσει ακόμα και από το ξεκίνημα πράγματα, κυρίως μεσοεπιθετικά, και παράλληλα να έχει μεγαλύτερη ποιότητα στη μεσαία γραμμή. Σε αυτό το κομμάτι, και θα ολοκληρώσω την πρότασή μου, ότι παίζει σημαντικό ρόλο και η χρησιμοποίηση, όπως όλα δείχνουν, και του Μπουχαλάκη. Γιατί φάνηκε πόσο σημαντική ήταν η προσφορά του, με τα όποια λαθάκια μπορεί να κάνει στο πρώτο παιχνίδι, τους χώρους που κάλυπτε και πώς δημιουργήθηκε και ένα τεράστιο κενό και το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η Καραμπάκ. Άρα, αυτά είναι τα πρόσωπα κλειδιά πάνω στα οποία επικεντρώνει τη σημερινή τελευταία προπόνηση, και νομίζω το βράδυ, ίσως, λέω ίσως, έχουμε το σχηματισμό που θα δούμε αύριο εδώ απέναντι στην Καραμπάκ.
Εγώ ένα ερώτημα έχω, μόνο περιέργεια, και το θέτω και στους δύο. Είμαι ο Μίτσελ. Θέλω να ξεκουράσω το Ρέαπτσουκ. Ποιον βάζω αριστερό μπακ. Αυτό είναι το ζήτημα. Πώς να ξεκουραστεί ο Ρέαπτσουκ δηλαδή. Με ποιον.
Ναι, σωστό.
Εκεί ίσως κάνει κάποιες αλχημίες, έχουν να κάνουν κάπως με τα σχήματά.
Ποιον να βάλει, να βάλει Βρυσάλικο αριστερά. Ποιον. Ο Βρουσάη, αν παίξει, είναι πάντα δεξιά.
Ο Άβυλα που μπορούσε να παίξει,
ναι,
είναι τραυματίας.
Δεν είναι διαθέσιμος. Επίσης, ο Μαρσέλο δεν θέλει πια να παίζει μπακ.
Ναι, μα δεν μπορεί να βάλει το Μαρσέλο. Συγγνώμη, Βιγιάννη, πού να το βάλει.
Πέρα από την ανετοιμότητα.
Βασικό, δεν μπορεί να το βάλει.
Δηλαδή και να θέλει να ξεκουράσει το Ρέαπτσουκ, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει άλλη επιλογή. Ο Λάιτνερ, παρά τα καλά νέα που ακούμε, είναι πάντα πιο πίσω σε όλο αυτό. Δεν ξέρω.
Άρα είναι μονόδρομος εδώ, και γι' αυτό λέω ότι είναι πολλοί προβληματισμοί που πρέπει να μπουν μέσα.
Ναι,
και
συγγνώμη,
να
είναι μονόδρομος, αλλά αν από την επιβάρυνση πάθει κάποιο μυϊκό ζήτημα ο Ρέαπτσουκ, θα είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και υπάρχει εκεί, έτσι.
Εδώ θα πω, με αυτό που λέει ο Γιάννης, με αφορμή αυτό που λέει ο Γιάννης, εγώ θα το επαναλάβω, το είχα πει και προημερών, ότι okay, ο Μαρτής, ναι, ο κακός, τον βάζει το Ρέαπτσουκ, το βάζει ο Κορπεράν, το βάζει ο Μίτσελ. Και ο Ολυμπιακός έχει παίχτες. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρει μια απόφαση, αυτό που λέει ο Γιάννης. Να τον ξεκουράσει, γιατί δεν μπορεί άλλο. Πώς να το κάνουμε. Και μυϊκό τραυματισμό να μην σου βγάλει. Δεν έχει νόημα να παίζει ένα παίχτη που απλά ανεβοκατεβαίνει, αλλά δεν έχει πλέον καθόλου.
Και κάνει
μυαλό.
Και διαχείριση, γιατί
δεν μπορεί
να ακολουθήσει το ρυθμό.
Ακριβώς. Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό. Αλλά okay, θα έπρεπε ίσως να μπει περισσότερο στην εξίσωση ο Λάιτνερ, που λέμε ότι.
Ή ο Κούτρης, δεν ξέρω, δηλαδή κάποιο να πάρει.
Ο Κούτρης είναι εκτός.
Ναι. Δεν υπολογίζεται.
Δεν υπολογίζεται. Γιάννη.
Όχι. Γι' αυτό είναι το περίεργο. Ναι. Δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, κάνουμε μια ανάλυση για αριστερό μπακ από τον Γκούτρι και τον Αποστολόπουλο, αν θες να πάμε στα πολύ νεαρά παιδιά, μέχρι τον Λάιτνερ και τον καλύτερο μέχρι πρώτον αριστερό μπακ που είχε στο Μαρσέλο. Έτσι, γιατί αυτή είναι η φυσική τη θέση. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι είναι μονόδρομο στο να χρησιμοποιείται σε όλα τα παιχνίδια ο Ρέμτσουκ.
Okay. Έχουμε προσέγγιση, υπάρχει τελευταία προπόνηση για την ενδεκάδα. Μια έτσι προσέγγιση που να κάνουμε.
Εγώ κοίταξε, θα περιμένω να δω και το βράδυ, αλλά.
Ναι, εννοείται.
Να κλείνω το χθεσινό. Από το χθεσινό είναι που δοκίμασε περισσότερο με τριάδα. Δηλαδή αυτό ήταν που φαίνεται να στριφογυρίζει περισσότερο στο μυαλό του Μίτσελ. Δηλαδή με το Βρυσάλικο να το δούμε ως δεξιό μπακ, το Σισε ως κεντρικό στόπερ και κατά πάσα πιθανότητα Παπασταθόπουλο. Και λιγότερο μπακ, γιατί έρχεται από θλάση και φοβούνται έτσι τυχόν επιπλέον επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό. Τώρα, αν παίξει με τριάδα, είναι από τα δεξιά ελήψη του Άβυλα, θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα το Βρουσάη, και αριστερά το Ριαμτσούκ. Στον άξονα, όπως είπα, δοκίμασε τον Εμβιλά, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση ακόμα και αν δω ένα τέτοιο παίχτη να μην ξεκινάει. Θα έχει τη λογική του αυτή. Όμως ο Εμβιλά με τον Μπουχαλάκη φαίνεται να είναι η επικρατέστερη. Να δούμε τι μπορεί να γίνει και με τον Κούντε στη μεσαία γραμμή, που παίζει και αυτός πολύ δυνατά.
Χωρίς Εμβιλά μπορεί να έβλεπες δηλαδή ένα μπουχαλάκι Κούντε.
Κούντε, όπως είσαι από το μάτς που έχει με τον Εμβιλά πίσω.
Να.
Και από εκεί και πέρα έχει ενδιαφέρον να δούμε για τον Χουάνγκ, τον Ιμπόμ δηλαδή, αν θα χρησιμοποιηθεί ή αν θα υπάρξει μια συντήρηση ως προς το χρόνο συμμετοχή στην όψη του αγώνα της Πέμπτης. Και στο δίδυμο μπροστά που παίζει δυναμικά είναι ο Αμπού Καμαρά και ο Ουιτζό. Δηλαδή θέλει να το δοκιμάσει ξανά, να επιμείνει με δίδυμο στην επίθεση, που νομίζω ως σκέψη έχει τα τροτά του σημεία. Το να παίζει με τριάδα πίσω δεν είναι εύκολο γιατί δεν είναι ένα δοκιμασμένο σχήμα. Όμως μια πεντάδα στη μεσαία γραμμή γεμίζει λίγο, θακίζεις τον άξονα κυρίως με αυτούς τους παίχτες και έχεις καλύτερη προοπτική με δύο επιθετικούς να γίνεις πιο απειλητικός.
Άρα μιλάμε για 3-5-2 αυτό που λες εξ αρχής και όχι για ένα 3-4-3, γιατί με το 3-5-2 δεν θα πάρει τίποτα από τα εξτρέμια ο Ολυμπιακός. Έξω Μασούρας ναι, δηλαδή, έξω Ροντρίγκες.
Μα εγώ τι σας σκεφτώ.
Ο Ροντρίγκες είναι στην Ευρώπη, ο Ροντρίγκες.
Ναι, είναι. Είναι. Και μα το πρόβλημα στην επίθεση, στο σχηματισμό που λες, είναι ότι και στο πρώτο μάτς που παίξε με τριάδα, 3-5-2 παίξε. Ο Γκάρι ήταν δίπλα στον Ουιτζό Χουάνγκ. Δεν έπαιζε εξτρέμ.
Ναι.
Απλά έχει τη δυνατότητα. Επειδή είναι ελαφρύς,
πάνω στη φάση.
Μπράβο, ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να το κάνει και ο Μπακάρα λιγότερο.
Δεν έχει και τον Μπιέλ. Δηλαδή μπορούσαν πάνω στη φάση να το κάνουν 3-4.
Ακριβώς. Ναι, αλλά έπαιζε πίσω. Ναι. Ο Μπιέλ έπαιζε πίσω τους δύο φορ.
Και επίσης ο ένας επιθετικός τον έβλεπε στο πρώτο ημίχρονο του Καραϊσκάκη, το μαζί μας τον Μπάμπη, που γυρνούσε πίσω και ξαφνικά έβλεπε μια πλειάδα παιχτών στα χαφ, τουλάχιστον 6 παίχτες να κλείνουν δρόμους, διαδρόμους και γενικότερα να δυσκολεύουν την κυκλοφορία της μπάλας. Νομίζω ότι οδηγός στο μυαλό του Μαρτίνς θα είναι το πρώτο ημίχρονο του πρώτου αγώνα. Αυτό μπορώ να φανταστώ και από εκεί πέρα να δούμε πώς θα ακουμπώσουν οι παίκτες στις κατάλληλες θέσεις ανάλογα και με το τι ενδεχομένως θα δείξει στη σημερινή προπόνηση.
Είπες Μαρτίνς, θα το κάνουμε αυτό το για
πολλά χρόνια.
Για πολλά χρόνια.
Λείπει ο Μαρτίνς, δεν είναι μόνο συνήθεια.
Ο Μαρτίνς είναι υποψήφιος τώρα για τη Γουλς.
Ξανά.
Πάλι λέει δεν πάει
Λοπετέκι
ο Λοπετέκι.
Είπε όχι. Λοπετέκι είπε όχι.
Οπότε βλέπεις γιατί ίσως δεν πήγε και
στη Χάλη. Είπε όχι ο Μαρτίνς.
Στη Χάλη είπε όχι ο Μαρτίνς. Ναι, οκ, θα το δούμε. Οπότε θα δούμε τελευταία προπόνηση, Γιάννη μου. Κάτι τελευταίο. Σεναριάκι από Βραζιλία για τον Λουιζάο,
Ναι.
Όχι σεναριάκι, δημοσίευμα.
Ότι εξετάζεται από τον Ολυμπιακό και πάνω που λέγαμε ότι θα ηρεμήσουμε με τέτοια πράγματα, δεν θα ηρεμήσει. Το καταλαβαίνεις κι εσύ. Οπότε το βάζουμε στα υπόψη μας, να δούμε τι.
Ναι, γιατί τρέχει, το καλοκαίρι είχε ακουστεί, είχε γραφτεί. Απλώς μένει ελεύθερο το Γενάρη, κεντρικός αμυντικός πιτσιρικάς από τη Σάο Πάολο.
Είχε ακουστεί πολύ τον Ιούλιο, δεύτερο 15 ημέρα Ιουλίου.
Μπράβο, εκεί,
για να
εκεί.
Θυμάσαι πάρα πολύ. Αλλά αυτό, πέρα από το όνομα, νομίζω ότι αξίζει να κρατήσουμε ότι στη σκαλέτα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι ότι φωνάζει ότι χρειάζεται στόπερ. Έμπειρο στόπερ, έτοιμο στόπερ.
Και επίσης μην ξεχνάμε ότι πήρε και τον Καλογερόπουλο, τρίτο πιτσιρικάς. Θα υπάρξει και συνέχεια. Μπορεί να έχει μεγάλο ρόλο, το έχω πει. Θα υπάρξει και.
39 ως τώρα. 39 παίκτες έχουν συμμετοχή ως τώρα. Με τον Ντόι 39.
39. Ναι. Αλλά εγώ το λέω γενικά.
Και αν δει τον Πασχαλάκη, να το πούμε και αυτό. 40. Έτσι, 40. Δούμε.
40.
40.
Να τους εκατοστήσει.
Ναι, όχι,
σαν πάρτι γενεθλίων
θα γίνει. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον είναι να κάνει, αν μπορεί αυτό που λέμε μέχρι το μέσο Νοεμβρίου, να είναι μέσα στους στόχους του. Και εκεί πέρα θα γίνει ένα καιρό ξεσκαρτάρισμα τον Γενάρη. Και εκεί θα είναι πιτσιρίκια. Μπορεί να είναι πιτσιρίκια. Έχουμε δρόμο μέχρι τότε. Λοιπόν,
Γιάννη, ευχαριστούμε.